ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ናዋርሕ ዝቐፀሉ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታትን ምስኡ ብዝተተሓሓዘ ብመንግስቲ ዝውሰዱ ዘለዉ ስጉምትታትን ከም ዘተሓሳስብዋ ደጊማ ኣፍሊጣ ኣላ። ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣዝዩ ዝኸፍአ ምዃኑ ብተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃእን ዝንቀፍ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብልምዓትን ብፀረ ሽበራ ወፍርን ምስ ዋሽንተን ጥቡቕ ምሕዝነት ኣለዎ። ሄኖክ ሰማዝግሄር ንምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣዘራሪቡ ዘዳለዎ ሪፖርት ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰልፈኛታት ዝፍፅምዎ ቅትለታት፣ ማእሰርትን ካልኦት መርገፅቲ መሰላትን ንመንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣሻቂልዎ ኣሎ ኢላ ቶማስ ግሪንፊልድ።
We're very worried about these. We've had very intense discussions with the government of Ethiopia at the highest levels.
እቶም ኩነታት ብከቢድ የተሓሳስቡና እዮም። ብዛዕባ እዚ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ርሱን ምይይጥ ኣካይድና ኢና። መንግስቲ ብዜጋታቱ ንዝቐርቡ ሕቶታትን ስጋታትን ምላሽ ክህባት ተባቢዕና ኣለና። ህዝቢ ብፍላይ ድማ መንእሰያት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዘለዎም ቅሬታታት ዝገልፅሉ መድረኽ ንምፍጣር መንግስቲ ኣማራፅታት ክወስድ ሓቲትናዮም ኣለና። ንዝሓለፉ ክልተ ዋርሕ ከም ዝረኣናዮ እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ናብ ጥፍኣት ከየምርሕ ዘለና ድሌት ገሊፅናሎም ኣለና።
ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪካ ቶማስ ግሪንፊልድ ብዛዕባ እቲ ኣብ ከባቢ ሚኒስትሪ ወፃእን ኣብ ካልኦት ከባብታት ወፃእን ኢትዮጵያውያን ዘስምዕዎ ተቃውሞ ከም ትከታተል ትገልጽ።
I think the reason we have these major demonstrations in the United States and in Europe is because people don't have an outlet inside of
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስን ኤውሮጳን ብሰላማዊ ሰልፊ ቢሎም ድምፆም ዘስምዑ ዘለዉ ሰባት ኣብ ኢትዮጵያ ዘተንፍስሉ መድረኽ ስለ ዘይተፈጥረሎም እዩ።
ሰላማዊ ሰልፍታት፣ ኪነውቲ ኣብ ዲሞክራሲ ዘለዎ ተሳትፎ፣ ፖሊሲ ዩናይትድ ስቴትስ ክልተ ገጽ ዘለዎ ከም ዝኾነ እቶም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ኾነ ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ክነቕፉ ጸኒሖም እዮም። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተተ ቶማስ ግሪንፊልድ ነዛርቦም ኢና ትብል።
If we were not talking to the Ethiopian government about civil rights, about human rights, about press freedoms,
ንሕና ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ መሰል ዜጋታት፣ ብዛዕባ መሰል ነፃነት ምዝራብ እንድሕሪ ዘይዛሪብናዮ መን እዩ ከዛርቦ?
መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ሰናይ ምሕደራን መሰል ዜጋታትን ሰፊሕ ኣፈላላይ እንተለዎ እኳ እንድሕር ዘይንሰማማዕ ኮይና ንፈላለ ዝዓይነቱ ፖሊሲ ምኽታል ንመንም ዝጠቅም ኣይኮነን ትብል እታ ሓላፊት ጉዳይ ኣፍሪቃ።
A policy of total disengagement, a policy in which we are not talking to governments about our concern, that won't get us anywhere.
ፍጹም ምፍልላይን ምስ መንግስቲ ኣይንዘራረብን ዝብል ፖሊሲን መሓዝ ኣብዘፀሓና የብሉን። ምስ መንግስቲ ብምዝርራቢና ነቶም ዘለዉ ፀገማት ከነመሓይሽ ንኽእል።
ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕብረት ሃገራት ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ንስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዳግም እግሪ ኣብ ምትካልን ዕድላት ስራሕ ኣብ ምፍጣርን ሓቢረን ክሰርሓ እውን ኣብ ስምምዕ ምብፅሐን ይዝከር።